Du lytter til P1.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn, det er Peter Lund Madsen, og når vi i dag lægger ud med et urs tikken, så er det fordi, at det i dag skal handle om tid. Eller nærmere bestemt, det aspekt af tiden, der har med kalender at gøre. Og grunden til, at det skal handle om kalender lige netop i dag, er jo, at vi i dag sidder midt i løsningen af et af kalenderlægningens mange problemer. For i dag er det den 29. februar, i dag er det skuddag. Det kunne have været forår, men nej, i stedet for blev det til den aller sidste vinterdag. Og jeg vil gerne lægge ud med en beklagelse. Ude på internettet og på de sociale medier har jeg annonceret, at vi i dagens program ville få besøg af en person, som er 16 år gammel, men som kun har fødselsdag 4 gange. Alt var klart. Fødselaren ville gerne, men det blev for presset. Der var en stor fødselsdagsfest, der kom i vejen. Så herfra skal der lyde et stort tillykke til alle, der har fødselsdag i dag. I er ikke så mange, men husk, nyd festen, så længe den varer. Der er lang tid, til den kommer igen. De to gæster, jeg har i studiet, har ikke fødselsdag i dag. Til gengæld ved de noget om solsystemet, de ved noget om gamle skrifter, og de ved noget om kalender. For hvad er en kalender? Hvor kommer kalenderen fra? Og hvorfor er kalenderlægning alligevel ikke så nemt, når det kommer til stykket? Det er blandt andet det, vi skal høre noget om i dag. Velkommen til Michael Linden Wørnle. Velkommen til Søren Holst. Velkommen til lytterne. Velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Ja, Michael Linden Wørnle, astrofysiker og chefkonsulent, ansat på DTU Space. Vil du ikke lægge ud med at fortælle lidt om dig selv?
Det vil jeg meget gerne. Altså, jeg er jo den lykkelige situation, at jeg får penge for at lave min hobby. I den forstand, at jeg har siden den 18. april 1982 kl. 21.30 vidst, at jeg gerne ville beskæftige mig med universet, fordi jeg den dag var blevet konfirmeret og havde fået et teleskop i gave. Og da det her teleskop første gang blev rettet mod himlen, så så man sådan en stjerne, der så lidt underlig ud, nærmest sekskantet. Og da den fik lidt mere forstørrelse, kunne man pludselig se, at det var en lille rund ring, eller rund skive med en ring rundt om, altså planeten Saturn. Og så var der simpelthen et eller andet, der sprang ind i knolden på mig, som sagde, det her, det er helt fantastisk. Den næste klare stjerne, der dukkede op, den havde sådan, det var en hvid skive med to brune striber på, og så var der tre små stjerner ved siden af, og det var så solsystemets største planet Jupiter med tre af dens fire måner, som Galileo Galilei i sin tid opdagede som noget af det første i solsystemet. Og siden den aften, så vidste jeg, at astronomi, det skulle komme til at fylde i mit liv, og det har det så gjort.
Det har det så gjort, og når vi så skal tale om kalender i dag, hvad har kalender overhovedet med astronomi at gøre?
Jamen, det har alt med astronomi at gøre. Sådan meget groft sagt.
Ja.
Fordi hvis man skal lave en eller anden form for system, der skal holde styr på, hvordan tiden den går, tidens takt, så har man jo brug for et urværk. Og der har astronomien jo leveret det ultimative urværk, nemlig solsystemet, solsystemets planeter og deres bevægelse. Og selvfølgelig særligt jordens bevægelse om solen, det er det helt essentielle, og det der er grundlaget for vores kalendersystem. Fordi det handler meget om, at en kalender skal på en eller anden måde afspejle den verden, vi er en del af. Og man kunne sagtens lave en hvilken som helst kalender. Altså, det er jo noget, vi selv har besluttet, så man kunne lave en kalender med vilkårlig mange døgn eller dage, og det her døgn, det kunne have en vilkårlig længde. Men der har vi så altså taget udgangspunkt i det, vi kan se, når vi går ud i naturen og siger, at et døgn, det har noget at gøre med, at solen står op og solen går ned, og årets længde har noget at gøre med årstidernes skiften, og det hænger sammen med jordens kredsløb om solen.
Så lige for at få det basale på plads, det bliver nat og dag, fordi...
Det bliver nat og dag, fordi jorden den roterer om sin egen akse en gang på lige knap 24 timer. 23 timer, 56 minutter og 4,091 sekund plus minus, for det varierer lidt. Jordens rotation er ikke konstant. Og det er faktisk rimeligt irriterende, for ja. Når vi lige har argumenteret for, at vi bruger naturen som urværk, så er det jo ikke fedt at have et urværk, der faktisk ikke går helt præcist.
Men hvorfor er jordens rotation ikke konstant? Det lyder noget utrygt, synes jeg.
Jamen, det kan man sige, det er det jo sådan set også. Og det skyldes jo, at jorden bliver påvirket. Den bliver påvirket af tyngdekraften fra månen. Den bliver påvirket af tyngdekraften fra solen. Det giver os tidevand blandt andet. Men den her påvirkning, den gør også, at jordens rotation, den går langsommere. Det er sådan, at jordens rotation, den for tiden bliver cirka 1,7 millisekund, altså 1,7 tusindedel sekund langsommere per århundrede. Det vil sige, at døgnets længde bliver 1,7 millisekund kortere per århundrede.
Og det er blandt andet derfor, vi ser så meget stress nu om dagen. Vi får simpelthen mindre og mindre tid.
Nej, tværtimod, vi får mere og mere tid, fordi den går langsommere. Så vi får faktisk mere tid i døgnet.
Ja.
Og det har så gjort, at fordi vi i dag har meget præcise ure, altså ure, der faktisk ikke taber noget, det vi kalder atomure, så har vi siden 1972 gjort det, at vores tid, som vi styrer ved hjælp af atomurene, som er meget, meget præcise, som kun taber et sekund på mange millioner år, så er vi nødt til en gang imellem at indsætte det, der hedder et skudsekund, for at den tid, som jordens rotation laver, passer sammen med den tid, som vores atomure viser.
Og så spørger jeg nu, fordi at selvom du så beroliget mig med det med stressen, så fik jeg jo så en helt ny bekymring. Hvis den går langsommere og langsommere, ender det så med, at den går helt i stå?
Nej, men den bevæger sig mod en ligevægt med månen, fordi det er primært månens påvirkning, som gør, at du har den her opbremsning. Og det, der sker, det er, at jorden og månen, altså månen fjerner sig langsomt fra jorden, cirka 3,5 cm per år fjerner månen sig fra jorden. Det er alligevel noget. Og så sker der den her langsomme opbremsning. Og det er jo fordi de her tidevandskræfter mellem jorden og månen hele tiden gør, at systemet gerne vil have en ligevægt, hvor det til sidst er den samme side, der vender af jorden, der vender ind mod månen, ligesom det nu er den samme side af månen, der vender ind mod jorden. Men det kommer til at ligge så langt ud i fremtiden, at jorden allerede vil være blevet opslugt af den opsvulmende sol, når den dør om cirka 6 milliarder år. Så det er ikke noget, vi skal gå rundt og bekymre os om.
Nej, godt. Så det er døgnets længde, jordens rotation om sig selv.
Ja.
Årets gang.
Årets gang, det er så bevægelsen rundt om solen, altså jordens kredsløb rundt om solen. Det er jo sådan, at solsystemet, det er et system bestående af solen, og det er i allerhøjeste grad solens system, fordi solen udgør faktisk 99,85% af alt masse i solsystemet. Og de resterende 0,15%, det er hovedsageligt de to største planeter, Jupiter og Saturn, dem jeg så i min kikkert der den 18. april 1982, og mange gange siden. Og så resten, altså de andre planeter, de øvrige seks planeter, de fem dværgplaneter, de utallige måner, kometer, asteroider, alt andet, det er så en forsvindende lille del. Så vi er altså i virkeligheden bare perleral i solsystemets indkørsel. Alt det kredser rundt om solen, og det er sådan, at vi forestiller os, at solsystemet blev dannet for cirka 4,6 milliarder år siden. Helt præcis er det 4,567 milliarder år siden. Det er sådan dejligt nemt at huske. Man skal bare huske talrækken 4, 5, 6, 7. Så kan man sidde og blære sig ved hvert middagsselskab. Men jeg ved, at solsystemets alder er jo 4,567 milliarder år. Det er jo danske geofysikere, der fundet ud af det ved at kigge på meteoritsten. En stor sky af gas og støv, som trækker sig sammen på grund af tyngdekraften. Og fordi der er nogle tilfældige bevægelser i sådan en sky, men altid lidt mere måske i en retning end en anden, så får man altså en fladtrykthed. Der vil være en tendens til, at det hele begynder at rotere, og så falder skyen sammen nærmest som en pandekage. Altså man får en stor flad skive af gas og støv. Inde i midten får man en stor klump af gas, det bliver til solen, og ude omkring får man så mindre klumper, der bliver til solsystemets planeter. Men netop fordi det hele kommer af den samme sky og den samme bevægelse, så har vi altså en bevægelse rundt om solen, som hvis vi kigger fra jordens nordpol og ned på solsystemet, så er en bevægelse mod uret. Så alle planeterne uden undtagelse bevæger sig mod uret set fra nordpolen, kan man sige. Og stort set alle planeter, bortset fra to af dem, roterer også den vej, for de har ligesom overtaget den her rotation. Bortset fra Venus og Uranus, som formentlig på et eller andet tidspunkt meget tidligt i solsystemets historie har fået et ordentligt gok i nøden, et stort sammenstød, der har gjort, at de altså roterer den anden vej, det man kalder retrograd rotation. Men ellers så drejer alting mod uret, og det er jo så også det, der gør, at her hos os, at vi, når jorden drejer rundt, jamen den drejer sig i virkeligheden fra vest mod øst, og det er det, der gør, at solen, stjernerne og det hele ser ud til at stå op i øst og gå ned i vest. Det er simpelthen på grund af den her rotation. Og tilsvarende, så vil man også se, at solen ser ud til at vandre hen over himlen i løbet af et år, men det er jo i virkeligheden igen jordens bevægelse rundt om solen, der får solen til at vandre hen i forhold til stjernerne på himlen. Og det er jo i virkeligheden det, der gør, at vi kan holde styr på, hvordan den her rotation den foregår.
Fordi vi kan se solens placering i forhold til de andre planeter.
Ja.
Men altså på Uranus, der står solen op i vest. og går ned i øst.
Ja, Uranus er lidt speciel, fordi Uranus' rotationsakse ligger nærmest ned. Altså, den er tiltet over, så den har en meget lille hældning i forhold til, til det baneplan, det plan, alle planeterne bevæger sig i, det man kalder ekliptika, fordi der eklipser, formørkelser kan forekomme. Men på Venus, der er det rigtigt, der er så det problem på Venus, at Venus er hyldet ind i et meget, meget tæt skylag, så man kan faktisk ikke se solen, man kan bare se, at det er lidt mindre mørkt, end det ellers plejer at være.
Okay, men altså så, det er så årets gang jordens rejse omkring solen, men ja. Det forklarer jo ikke, hvorfor at det bliver sommer og vinter.
Nej, ikke som sådan, fordi sommer og vinter, det er et resultat af, at jordens rotationsakse, den hælder. Altså når vi ser en globus, så de fleste globusser, i hvert fald dem, der er lavet ordentligt, der kan man se, at jorden ikke står lige op og ned, men rotationsaksen den hælder med en hældning på 23,5 grad. Og det er ikke bare æstetiske årsager, fordi det ser lidt mere lækkert ud, den står på skrå, men det er faktisk, fordi det er sådan, at jorden bevæger sig i rummet. Og når man har sådan en roterende ting som jorden, så er den altså god til at holde sin retning. Det vil sige, at jordens rotationsakse peger som udgangspunkt altid det samme sted ud i rummet.
Fordi jorden er et gyroskop, kan man
ja,
sige.
Ja, det kan du sige lige præcis. Det er en stor, et stort svinghjul, som holder sig selv ved hjælp af det her drejningsmoment, den har. Lidt hjulpet på vej af månen, som faktisk er med til at stabilisere det, de to ting spiller sammen. Men jordens rotationsakse her på den nordlige halvkugle, der peger jordens rotationsakse op på et punkt på himlen, meget tæt på en stjerne, som hedder Nordstjernen. Den står ikke lige i sigtelinjen fra jordens rotationsakse. Den er meget tæt på, og det er så det trick, man kan benytte, hvis man nu står et sted en mørk nat og tænker, jeg vil gerne hjem, jeg ved ikke, hvor jeg er, men hvis jeg ved, at jeg går mod nord, så kommer jeg hjem. Så kan man finde Nordstjernen, det gør man ved hjælp af Karlsvognen, som er en del af stjernebilledet Storebjørn. Så finder man de to bagerste stjerner i vognen, forlænger den her streg fem gange, så rager man Nordstjernen, og så ved man, det er nordretningen, fordi tænker man så en linje fra stjernen ned mod horisonten, så er det stik nord, sådan inden for den måleusikkerhed, man kan med øjet, og så ved man, hvilken nordretning. Så kan man selvfølgelig også ved at tage en ret vinkel finde øst og vest, og den drejer sig rundt 180 grader, så kan man gå mod syd. Så på den måde kan man altså bruge stjernerne som kompas, fordi jordens rotationsakse peger den vej.
Det kan man gøre på den nordlige halvkugle.
På sydlige halvkugle, der er det lidt sværere, for der er ikke en sydstjerne. Det er ikke sådan, at den sydlige del af jordens rotationsakse peger mod en klar stjerne. Så her, der må man tage lidt andre midler til brug. Men nu er der ikke så mange mennesker, der bor dernede på den sydlige halvkugle. Altså, der er faktisk mest vand, og så er der Antarktis. Så derfor er det meget smart, at det er på den nordlige halvkugle, at det faktisk er tæt på en stjerne. Men der skal man så huske på, at det er også noget, der forandrer sig. For nu sagde jeg jo, at jordens rotationsakse altid peger det samme sted ude i rummet. Men ligesom en snoretop, der står og drejer rundt, så er der en hurtig rotation, selve snoretoppens rotation. Men rotationsaksen, den står også ligesom at lave sådan en meget langsom bevægelse, sådan en langsom, det der hedder en præcisionsbevægelse. Hvis man tager en snoretop, så vil man se, at den drejer meget hurtigt rundt om sig selv, men toppen står også og laver en blød, langsom bevægelse. Det gør jorden også. Den tager ca. 26.000 år og tegner en stor cirkel på himlen. Så om ca. 13.000 år, så vil vores nordstjerne, det vil ikke være nordstjernen mere, det vil være den klare stjerne Vega i stjernebilledet Lyren. Så der, den, men det er så langsom en bevægelse, at sådan inden for et menneskes levetid, der opdager man ikke, at jordaksen faktisk ændrer retning en lille bitte smule.
Men
årstider.
Nemlig. Ja, jeg har stadig ikke forstået det.
Nej, det er sådan, at fordi jorden hælder, når den så bevæger sig rundt om solen, så er det jo sådan, at på et tidspunkt, hvor på den nordlige halvkugle, hvis jordaksen hælder ind mod solen, så vil solens stråler, de vil komme ind i en stejl vinkel, det vil sige, at solen står højt på himlen. Og det gør så, at vi får en effektiv opvarmning af vores landområder, og det giver os sommer. Så det, at jordaksen hælder ind mod solen, det er altså det, der giver sommer. Og når der så er gået et halvt år, så er vi kommet rundt på den anden side, og så hælder man jo væk fra solen. Men så er det den sydlige halvkugle, der så at sige, hælder ind mod solen. Hvor det så på den nordlige halvkugle, jamen, der vil solens lys komme ind i en meget flad vinkel. Den kommer ikke højt op på himlen, og det varmer ikke særlig effektivt. Og så får vi vinter. Og så er det så omvendt ned på den sydlige halvkugle. Det vil sige, når vi har vinter på den nordlige halvkugle, på nuværende tidspunkt, så er der altså sommer nede sydpå, og så omvendt. Og så skulle man jo tænke, nå ja, hvad med solens og jordens afstand til solen? For det er faktisk sådan, at Johannes Kepler har lært os, at planeterne ikke bevæger sig i cirkelrunde baner, men i aflange baner, det vi kalder ellipser. Og det er faktisk sådan, at jordens afstand til solen varierer lidt, nogle få millioner kilometer, men det er faktisk sådan, at det er i starten af januar, vi er tættest på solen. Og i midten, altså i starten af juli, at vi er længst fra solen. Og så tænker man, okay, så når det er sommer nede på den sydlige halvkugle, og vi er tættest på solen, mens når vi er længst fra her på vores, så burde sommerne på vores breddegrader jo virkelig være koldere end sydpå. Men det bliver kompenseret af, at den nordlige halvkugle, hvis vi igen kigger på vores globus, faktisk hovedsageligt er dækket af landområde. Og land er nemmere at varme op end vand, Så på den sydlige halvkugle, der er det mest vand. Det tager længere tid om at varme op. Så det udligner faktisk den forskel, der er på cirka 7% i den energi, man modtager fra solen på grund af afstanden. Så det gør ikke nogen stor forskel.
Hvis det hele ikke var opstået tilfældigt, så vil man sige, at det var ret godt konstrueret.
Det vil man sige, men heldigvis så er der, så vidt man ved, ikke nogen, der har siddet med en stor tegning og sagt, det her, det skal laves på den smarte måde.
Nej, men det er... Nej. Keplers love, siger du. Mm. Kan du sige noget mere om dem?
Jamen, Johannes Kepler, han var jo Tycho Brahes assistent. Og Tycho Brahe, han lavede jo nogle meget præcise målinger af stjernernes position på himlen og planeternes bevægelse. Særligt planeten Mars, det gjorde han over fra sit observatorium over på Ven. Tycho Brahe, han havde fundet ud af, at måden, man ligesom kunne komme videre fra nogle idéer om, hvordan verden var skruet sammen, til noget mere håndfast og håndgribeligt, det var ved at lave meget præcise målinger. Det er også derfor, man tit refererer til Tycho Brahe som den moderne naturvidenskabelige metodes fader, i hvert fald en af dem, meget vigtigt. Han lavede de her meget præcise målinger, så præcise som de kunne laves med sigteinstrumenter, fordi teleskopet var ikke opfundet på det tidspunkt endnu. Og de her meget vigtige målinger, de kom med til Prag, da Tycho Brahe ragede uklar med den danske konge, og så flyttede til Prag for at få arbejde der. Og da Tycho Brahe så dør i 1601, så er det så Johannes Kepler, der overtager Tycho Brahes målinger. Der har været konspirationsteori om, at Kepler nærmest slog Tycho Brahe ihjel for at få fingre i de her, men det er nogle amerikansk bog, så det skal man nok ikke tage så alvorligt. Men i hvert fald så begynder Johannes Kepler at analysere de her målinger og finder ud af, hvordan verden hænger sammen. Der havde man jo allerede haft den revolution, som var Nicolaus Copernicus, den polske astronom og præst, som sagde, at det var solen, der var centrum i vores verden, og ikke jorden. En påstand, han offentliggjorde på sin dødsdag, det er meget smart, så undgår man at tage for meget på vej af de dårlige anmeldelser. Tycho Brahe, han prøvede at finde ud af, om det her nu også var rigtigt. Så han lavede målinger for at prøve at finde ud af, om det faktisk var solen eller jorden, der var centrum i universet. Den påstand, den blev så senere cementeret, men det, der skete med Johannes Kepler, han løste det problem, at kunne finde ud af, at planeterne, de bevæger sig altså ikke i cirkelrunde baner, som vi nævnte før. Men for at puslespillet for alvor skulle gå op, så er man nødt til at acceptere, at planeterne bevæger sig i ellipsebaner. En ellipse er kendetegnet ved, at den i stedet for en cirkel, der kun har et centrum, så har en ellipse, den har to centre, det man kalder brændpunkter. Og så forestiller man sig altså, Kepler forestillede sig, at solen lå i det ene brændpunkt, og så ligger planeten så og vandrer rundt i den her bane. Det er Keplers første lov. Planeterne bevæger sig i ellipsebaner med solen i det ene brændpunkt. Nummer to siger, at når en planet bevæger sig om solen, så vil, hvis man tænker sig en forbindelseslinje mellem solen og planeten, det man kalder for radius vector, den her vil overstryge et areal i det samme tidsinterval, som er det samme. Og det betyder på almindelig dansk, at når man er langt fra sin stjerne, så solen, så vil den her linje, den vil overstryge, fordi der er banen meget længere, så vil den overstryge et areal, hvor det virkelig går langsommere, fordi man når at bevæge sig et kortere stykke for at få det samme areal. Når man er tæt på sin stjerne på solen, så overstryger man et større et samme areal, men så bevæger sig et større stykke på banen. Og det betyder altså, når man er tæt på solen, så bevæger man sig hurtigere. Når man er langt fra solen, så bevæger man sig langsommere. Så det er Keplers anden lov. Og den sidste, den tredje lov, den har fundet ud af, at der er en sammenhæng mellem, hvor langt man er fra solen, fra en stjerne, og hvor hurtigt det går. Altså jo længere væk man ligger fra solen, desto langsommere går det. Det er Keplers tredje lov. De beskriver altså, hvordan planeterne i vores solsystem bevæger sig. De beskriver, hvordan planeterne bevæger sig om stjerner i andre planetsystemer. De beskriver, hvordan satellitter og rumsonder bevæger sig i kredsløb om jorden eller andre himmellegemer.
Og det er fuldstændig overensstemmelse med, hvad man kan regne sig frem til, og sådan skal det være.
Ja, så kan man jo tage, fordi så skal man jo have en eller anden mekanisme, der gør, at det her, det hænger fast. Altså, hvad er det, der holder fast i planeterne?
Ja, hvor hænger de fast i?
Ja, præcis. Og det var jo Sir Isaac Newton, der fandt ud af, at der er en kraft, der holder fast i de her planeter, som er blevet kaldt tyngdekraften. Det er tyngdekraften, der holder planeterne på plads i deres baner. Hvis ikke tyngdekraften var der, så ville planeterne, ja, så ville solsystemet for det første slet ikke være blevet dannet. Men det er så tyngdekraften, der sørger for, at de bliver holdt på plads i deres baner.
Og det tyngdekraften, det er simpelthen, at masser af ting tiltrækker hinanden.
Ja, i Newtons udgave, der er det, at et fysisk legeme, som for eksempel en planet eller en måne, men det gælder sådan set også en kaffekop eller en vingummibamse, alle fysiske legemer har en tyngdekraft, som de påvirker andre legemer med. Og jo tungere legemet er, desto stærkere er tyngdekraften. Hvis du øger afstanden mellem, hvis du fordobler afstanden mellem to lemmer, så vil den tyngdekraft, du føler, den vil blive fire gange mindre. Omvendt, hvis du halverer afstanden, så vil tyngdekraften, du føler, blive fire gange større.
Så det betyder, at hvis jeg taber en kuglepen, så er det fordi, den bliver suget ned på jorden.
Så er det fordi, den bliver tiltrukket af jorden, men det er faktisk, kuglepennen trækker igen, men da kuglepennen er betydeligt lettere end jorden, så er det altså jorden, der vinder, og det ser ud som om, at det bare er kuglepennen, der bliver tiltrukket af jorden, men de trækker faktisk begge to hinanden.
Hvis jeg rejste ud i rummet, så bliver den vægtløst.
Ja, vægtløshed, det kan man sådan set godt lave her på jorden, fordi vægtløshed, det er sådan set bare et udtryk for, at du falder frit, men undgår at ramme jorden. Altså, hvis du går op i et højt hus i en elevator, for eksempel, og saver kablet over, lad være med at prøve det her derhjemme, og elevatoren så falder ned mod jorden, så vil du, kuglepinden og hvad der altså er i elevatoren, være vægtløs, fordi man falder frit. Festen slutter så, når man når bunden af elevatorskakten, og det er også derfor, holder op med at undgå at ramme jorden. Men man laver det faktisk rutinemæssigt ved at lave flyvninger med et fly, hvor du flyver i sådan nogle parabolbaner, altså sådan en buebane, hvor man på toppen af buen er vægtløs, mens man så kommer ned i bunden af buen, så vejer man altså noget mere, end man plejer at gøre. Men kan man altså simulere den her vægtløshed. Men det bedste, det er i virkeligheden at have et fartøj, som man lader falde frit mod jorden, men har sørget for at give en hurtig hastighed i forhold til jordens overflade, sådan, lad os sige, 27.500 kilometer, så vil man falde frit ned mod jorden, men hele tiden undgå at ramme den. Det er det, man gør med rumstationen. Den falder frit mod jorden, så derfor er alting, der ombord på rumstationen, astronauter, kuglepinde og hvad der ellers måtte være sjove ting, vægtløs.
Så vi har, jorden drejer om sig selv, det giver dage, jorden drejer om solen, det giver årstider, den står ikke, den står skråt i forhold til solen, det vil sige, nogle gange kommer der mere sol ind end andre, så er det sommer, ellers er det vinter. Alt sammen godt nok, og det er jo kalenderen, den er jo baseret på det her. Den forudsiger så, hvor lang tid det vil tage jorden at dreje om sig selv, og hvor vi vil være om så og så mange dage. Det vi mangler i dagens anledning at få lidt tjek på, det er, hvad er årsagen til, at vi skal have sådan en skuddag proppet ind?
Jamen det er jo fordi, naturen har været så uforskammet ikke at sørge for, at der er et helt altså en døgn i den tid, det tager jorden at kredse en gang om solen, sådan meget groft sagt. Fordi døgnet er jo så fastlagt ud fra jordens rotation. Og der har vi jo så sagt, at et døgn det er 24 timer, selvom jordens rotation i virkeligheden er 23 timer, 56 minutter og 4,091 sekund. Men det, der hedder soldøgnet, det er 24 timer, bum. Og så skulle man sige, jamen, hvor mange af dem, hvor mange 24 timers døgn, er der så i jordens kredsløb om solen. Og vi har jo normalt et år, som er på 365 døgn. Men det passer ikke, fordi der er faktisk lidt mere. Jordens rotation tager, eller jordens kredsløb om solen tager lidt længere tid. Det tager cirka et kvart døgn ekstra. Så derfor så kan man sige, hvis vi nu siger, at vi fejrer nytår den 31. december kl. 12 midnat, hvor vi plejer, så hvis man skulle lade kalenderen følge det her med timer i stedet for at have hele døgn, så skulle vi så året efter fejre nytår den 1. januar kl. 6 om morgenen, hvilket måske ikke er så mærkeligt, det kunne vi sikkert godt finde ud af, men så året efter ville det så blive kl. 12 frokost den 1. og så videre, så det ville hele tiden skubbe sig med 6 timer, fordi det er altså de her 6 timer eller et kvarte døgn, der er i overskud. Og det har man så i virkeligheden sagt, jamen det kan vi jo kompensere for, så i stedet for at lægge 6 timer til, og så fejre nytår først henholdsvis kl. 6 og kl. 12 og så videre, så venter vi 4 år, og så skyder vi en ekstra dag ind, så samler vi simpelthen de her 4 gange 6, altså 24 timer sammen, og så kan vi få det hele til at gå op. Så hver fjerde år skyder vi en skuddag ind, som gør, at vi får et år på 366 dage. Og det virker næsten, fordi...
Ja, fordi så det virker jo kun, hvis det lige nøjagtigt er 6 timer.
Lige præcis, og det er det faktisk ikke. Vi overkompenserer en lille bitte smule, så hvis vi gør det her, og det har man gjort tidligere med et kalender, der hedder den julianske kalender, der korrigerer man faktisk med et kvart døgn, altså 0,25 dag. Og det bliver så mere og mere, det glider mere og mere ud af fase. Det, man i virkeligheden skal gøre, det er at anerkende, at jordens kredsløb om solen, det tager 365,2421,9878 døgn. Det vil sige, man
Michael,
er nødt...
Der sidder folk ud og hører det her, som tjekker de tal, du kommer med.
Det håber jeg sandelig, det gør. Altså, ellers så giver det ingen mening. Så det, der så er pointen her, det er, og det har man fundet ud af, det gjorde man, da man lavede en kalenderreform, at hvis vi nu piller et par skudår ud, fordi vi overkompenserer ved at sige, at der er et kvart døgn ekstra. Så derfor så siger man, at århundreder, som er altså årstal, der er delige med 100, de skal ikke være, selvom de faktisk i virkeligheden er, burde være et skudår, de skal ikke være det. Så derfor var år 1700 og 1800 og 1900, det var ikke et skudår. Men så den ekstra regel er så, at hvis det er deligt med 100, men også deligt med 400, så skal det være skudår. Derfor så var år 2000 også et skudår. Og så passer det næsten. Der er stadigvæk en lille bitte rest tilbage, men den betyder altså i størrelsesorden, at vi per 3.571 år for en dag for meget. Så der må vi så på et eller andet tidspunkt...
Det er nogen, der finder ud af.
Nogen må på et eller andet tidspunkt finde ud af at putte en bonus skuddag ind om 3.571 år, så skal det nok gå alt sammen. Men vi er faktisk meget, meget tæt på med det kalendersystem, vi har nu, til at have et system, der faktisk afspejler den gang, som er i naturen, som var udgangspunktet, at vi bruger naturen og solsystemet som et gigantisk urværk til at holde styr på vores tid og vores kalender.
Men altså, vi kan også faktisk være lidt taknemmelige over, at det var næsten 6 timer. Ikke? Hvis det nu havde været 3,5 timer, så havde der været meget mere ballade.
Ja, lige præcis. Altså, det er faktisk meget tæt på noget, som egentlig passer meget godt med vores tidssystem. Ikke? Så der igen, der har vi været lidt heldige, og man kan sige, at man egentlig med så forholdsvis få simple regler, som med den kalender, vi har nu, kan få det til at passe så godt. Det er faktisk meget godt gået.
Og vi kan også være glade for, at vi fik vores olympiade i år 2000 på grund af 400-årsreglen.
Lige præcis.
Ja. Michael, tusind tak for din meget klare gennemgang af kalenderens baggrund.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og Hjernekassen i dag handler om kalender, og vi har hørt om planeternes gang, det som ligesom er kalendermaterialet, og det hele handler jo i sidste ende om tid. Og derfor så skal vi høre en sang af Carsten Valentin Jørgensen, kommer fra Lyngby. Det er den sang, der hedder Sahara Nonstop, og den kommer her.
Tiden spacerer med høj hat og stok, som en anden gentleman, der er rigeligt og mere end nok. Og altid på farten, i både solskin, svær og regn, ser han ud som en, for hvem det hele er lige ud af landevejen. Og alt imens folk står og kigger på det underlige fænomen, tigger, bliver vi flere og flere, der stiger rotte ræse. Hvor hopper man mere? Tiden tigger non-stop hele tiden. Tiden løber, tiden går som på akkord. Tiden tigger, støtter resolut. Tiden tigger altid uafbrudt. Tiden tiktok tigger hele livet bort. Tiden stræk marcherer i takt og uniform. Samme kampklare legionær på ørkenvandring i en sandstorm. Og stranden her med hjemvig og en udvid horisont. Stille skarp på hvad som helst, og den nu så fjerne hjemmefront. Og alt imens folk står og kigger på det underlige fænomen, der bare går rundt og tigger, bliver vi flere og flere, der stiger rotte ræse. Kan gennem blødt af angstens sved som den primitive maratonmand. Jeg kender alt til timing, og derfor jogger jeg i tid. Netop nu var det high time, folks, for både farvet og hvid. Og alt imens folk står og kigger på det underlige fænomen, der bare går rundt og tigger, bliver vi flere og flere, der stiger rotte ræse. På afhopper man nere. Bliver vi flere og flere, der stiger rotte
Det var C.V. Jørgensen med Sahara Nonstop. Det her, det er Hjernekassen, og i dag, der handler det om kalender, fordi det er jo skuddag i dag. Og nu ved alle, der har hørt den forudgående del af programmet, hvorfor vi skal have skuddage. Min næste gæst, det er Søren Holst, lektor ved Teologisk Fakultet, Københavns Universitet. Er det ikke rigtigt? Søren, kan du ikke, ligesom Michael gjorde det, fortælle lidt om dig selv?
Jo, jeg har ikke vidst, siden jeg blev konfirmeret, hvad jeg skulle lave. Jeg er faktisk ikke helt sikker på, jeg ved det stadigvæk. Jeg har altid været interesseret i alting, så jeg er endt som halvstuderet røver på meget højt plan. Men jeg skulle lave et eller andet for at tjene til huslejen, og jeg er så kommet til at undervise i Det Gamle Testamente, og de ting, der sådan har med Det Gamle Testamente at gøre. Mit speciale, det er dødehavsrullerne, og sjovt nok, så er der faktisk nogle af dødehavsrullerne, som er kalenderer. Og det er jo også vigtigt i Det Gamle Testamente at kunne hitte ud af tidsregningen, så det har alt sammen noget med hinanden at gøre.
Men altså, det som jeg vil starte og spørge dig om, det er altså, når vi nu har haft de her kalendere igennem alle tider og alle mulige forskellige systemer af dem, altså hvad skal vi med de her kalendere? Hvad skulle man med dem i gamle dage?
Man skal have en kalender for at kunne lave en aftale. Ja, jeg har en fætter, som en overgang havde den fikse idé, at han gad ikke gå med ur. Han ville have ro til at pløje sin mark, indtil han blev træt, og så kunne han gå hjem og spise frokost. Og jeg kan huske, min far sagde, at det fungerer, hvis man bor alene på en øde ø. Hvis der er to mennesker i verden, så er du nødt til at have tidsregning. Og det havde min far faktisk ret i. Altså, tilstrækkeligt langt tilbage i tiden, der har man måske kunne nøjes med og aftale med ham over på den anden side af åen, at vi mødes om 2 dage. Så bare man kan tælle, så er det i orden. Så snart du har et stammesamfund eller et eller andet, hvor du skal lave aftaler, der rækker bare en lille smule længere ud i fremtiden, så skal du have en eller anden form for tidsregning. Og når du begynder at have en statsadministration, så bliver det mere og mere nødvendigt, at man kan indkalde folk fra forskellige dele af landet, til, så vi ved, hvornår vi skal mødes på tingsletten.
Så vi mødes om 10 dage, men vi mødes på den dato?
Ja, for altså, det er okay, hvis det er om 10 dage, men hvis du om sommeren skal aftale, at til næste sommer, der fortsætter vi forhandlingerne om 300 og grønlangkål dage. Det bliver for bøvlet at tale. Så skal hver mand gå hjem og sidde og sætte krydser 365 gange i træk, så er det bedre at sige, at vi mødes også på den og den dag, der har det navn til næste år. Og så har man et system.
Det svarer til, at jeg gik forbi en butik, der stod på døren, er tilbage om en halv time. Det er den, man undgår. Så de her kalender, altså du siger, i det øjeblik, der begynder at opstå samfund, så er vi nødt til at have en referenceramme, så man kan sige, vi mødes på den og den dato, så ved alle, hvad det er for en dato, uden at skulle tælle fra nu og til dato.
Det er simpelthen det mest praktiske.
Hvad er de første kalender, sådan du har kendskab til?
Det ældste vi har, nu er jeg ikke enormt stiv i kinesisk kultur og sådan noget, men altså det ældste vi har, det er typisk navne på måneder og eventuelt måder at angive årene på, altså at give det ene år et navn til forskel fra det andet, og det kan man jo gøre på mange måder. Det er ikke nogen tilfældighed, at det er sådan noget som måneder, der er udgangspunktet, fordi månederne er jo så at sige et naturfænomen. Altså som Michael har forklaret, så afhænger det hele jo simpelthen af astronomien. Og selve ordet måned, det stammer jo fra ordet måne. Og hvis vi nu rettede os efter universet, også med hensyn til månederne, så skulle månederne være sådan 28,5 dage lange. Fordi der går typisk enten 28 eller 29 dage og nætter fra fuldmåne og til næste gang det er fuldmåne. Og det har nok været sådan, man gjorde i de helt tidlige samfund.
Det er en nem måde at gå til tagen på. Man kan se, at månen kører, og det kører med tæller, og så sige, det er den, vi kører efter.
Ja, og så kunne man jo aftale, når man skulle være enige om næste generalforsamling, at vi mødes 12 fuldmåner fra nu.
Ja.
Når vi når længere frem, så er det ikke præcist nok. Og det er jo blandt andet fordi, at måneder talt efter månen, de går ikke op. Der er et eksempel mere på, at universet er et fint og velsmurt urværk, men det er lidt ulogisk indrettet. Fordi fra fuldmåne og så til den næste fuldmåne nummer 12, altså 12 månemåneder, der går kun sådan noget som 355 dage. Og det er jo 10 for lidt. Og vi er ikke engang nede i at snakke om de der decimaler, som Michael gjorde så præcist rede for. Det er 10 hele dage om året. Og det bliver lynhurtigt noget råd.
Fordi at det skrider simpelthen med 10 dage hver gang.
Så vil der hvert eneste år ske det, at ting, som vi holder på samme dato, de i virkeligheden falder 10 dage tidligere i forhold til årstiderne.
Kommer længere og længere ind i foråret og vinteren.
Ja. Ja. Du har et lyslevende eksempel på det i den muslimske kalender, fordi de muslimske helligdage har man valgt ikke at knytte til årstider. De er simpelthen knyttet til en månekalender med 12 månemåneder om året. Så hvis du spørger, hvornår er det ramadan i år, så vil du altid få et svar, der fortæller, at det er det altså 10 dage tidligere end sidste år, når man ser det ud fra vores vestlige kalender. Og fromme muslimer siger så, at det er jo netop et udtryk for Allahs godhed, fordi så har han sørget for, at det varieres, og det rammer forskellige erhvervsgrupper forskelligt. Nogen vil helst holde ramadan om vinteren, hvor dagene er korte, og nogen vil helst holde det om sommeren, hvor det er nemmest at holde fri, og begge dele bliver så muligt i løbet af et menneskeliv.
Så den varierer med 10 dage hele
året? Simpelthen, det flytter sig hele tiden.
Så der kan være jul om, det muslimske jul om sommeren?
Ja, ja, sagtens.
Ja. Men hvad gør man så, når man så skal få en kalender, der kompenserer for det her måneroderi?
Man kan jo enten gøre som muslimerne og bare være ligeglad.
Ja.
Altså, og så har vi en ren månekalender. Eller man kan gøre som vi gør og bare være ligeglad med månederne. Med månederne. Og så har man en ren solkalender. Og det er jo det, vi har valgt at gøre. Vi kan ikke regne med, når vi kigger i kalenderen, at bare fordi det er den 1. februar, så betyder det, at det er fuldmåne eller nymåne eller et eller andet. Månen, den sejler sin egen sø. For vi er simpelthen bare styret efter solen, og så bliver det solårets længde på 365, et eller andet med mange decimaler, som bliver vores største problem. Og når vi bare har fået det problem løst med skuddage, så går det op. Man kunne også være rigtig, rigtig ambitiøs og sige, at vi vil have et system, hvor begge dele fungerer. Altså, vi vil have et system, som faktisk giver en længde på året, der passer med, hvor lang tid universet giver os til at tage en tur rundt om solen. Fordi så kommer vores helligdage og vores højtider og ting og sager til at ligge på samme årstid. Og det synes vi jo, altså for mange højtider, der hører de jo sammen med årstiden. Og, altså, vi kunne måske godt leve med at holde jul om sommeren, det gør de jo i Australien, fordi der er de sommer, når vi har vinter. Men går vi tilbage i kulturens tidlige historie, så var mange af festerne jo høstfester. Så de skal passe til årstiderne, hvis det skal give mening. Men hvis vi gerne vil have det samtidig med, at vi også har måneder, der passer med månens bevægelser, hvis vi nu for eksempel også havde en nymånefest hver gang det er nymåne, så skulle vi have en kalender, der kunne begge dele. Den situation er jøderne i. De indrettede sig for cirka 2.000 år siden med en kalender, hvor de havde kombineret de to systemer. Og de har skiftet imellem dem i tidens løb. Så vidt vi kan se i det gamle testamente, så startede de med at gøre ligesom muslimerne og basere det på månen, fordi det er det nemmeste. Den er jo lige til at kigge på. Så gik det op for dem, at på den måde går der altså skud og mudder i, hvornår højtiderne ligger. Der er et polemisk skrift, som en bestemt jødisk gruppering lavede en gang lige forud for vores tidsregning, og som man også har fundet mellem dødhavsrullerne, hvor forfatteren han skælder ud på dem, der baserer deres kalender på månen. Fordi han siger, at på den måde så får de blandet rent og urent sammen, når de får gjort helligdage til hverdag og hverdag til helligdage, og alting bliver noget rod. Så han ville have en kalender baseret på solen. Og da først den uenighed var opstået, så var der heldigvis hen ad vejen en eller anden, der fik det lyse indfald, at hvis bare vi gør det snedigt nok, så kan vi lave et system, der opfylder begge krav. Og så får vi ikke høstfesten til lige pludselig at ligge midt om vinteren, hvor vi ikke høster, men vi bliver heller ikke forhindret i at holde nymånefest, når det faktisk er nymåne. Og det gjorde man ved i stedet for skuddage at bruge skudmåneder. Så et jødisk år er de fleste gange kun på de der 354-55 dage, som man får af 12 månemåneder, ligesom et muslimsk år er. Men så gør man bare det, at jeg tror, det er 7 ud af 19 år, man har sådan en fast cyklus, der putter man ikke skuddage, men en skudmåned ind. Så får man simpelthen et år, der har 13 måneder, og man har navne til månederne, og så dublerer man simpelthen bare i skudårene måneden Adar, så man har en første og anden Adar, eller egentlig så kalder de bare Adar nummer to for V-Adar, det betyder og Adar. Så det er ligesom, hvis vi havde februar to gange for at få det til at gå op.
Ja, eller som der er jo en dansk digter, der har givet os november tre gange.
Nå ja, det er rigtigt.
Tusind tak.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
I dag handler Hjernekassen om kalender, og det gør den, fordi det er skudår, og vi har hørt om tidlige kalender, og hvordan man hele tiden har kæmpet med det her problem om, at planeterne ikke bevæger sig sådan efter de kalendermæssige forskrifter, og derfor bliver vi nødt til at indrette os efter planeterne. Og nu vil jeg jo gerne høre om det kalendersystem, vi har nu, og det, der ligger lige foran. Så nu, hvis jeg siger den julianske kalender, Søren Holst, hvad siger du så?
Jeg siger, at den er opkaldt efter Julius Caesar, og så er vi jo med, hvis vi har læst Asterix. Og vi skal måske starte med det, man havde før Julius Caesar. For romerne havde efter alt at dømme en ren månekalender, altså netop en kalender, hvor året så var for kort, og hvor man så en gang imellem var nødt til at hælde en ekstra måned på, for at få det til at gå op. Og det blev det i det lange løb noget rod. Og Julius Caesar, han var klar over, at det var gået helt galt. Altså på hans tid havde tingene simpelthen forskubbet sig tre hele måneder i forhold til, hvad der passede sammen med årstiderne. Og han rådsførte sig så med en egyptisk astronom, en fyr, der hed Sosigenes, som han måske havde lært at kende under sine felttog i Egypten. I hvert fald så var der nogen, der havde gjort ham opmærksom på Sosigenes. Så han blev kaldt til Rom, og så nedsat dit udvalg, der skulle løse det her problem. Det var faktisk noget, Cæsar tog fat på, inden han blev Cæsar, altså inden han blev kejser. Fordi han havde et embede som pontifex, altså brobygger eller bropasser. Det var sådan et meget højt embedsmandsjob i Romeriet, hvor man skulle have opsyn med vigtige ting, blandt andet, hvornår der skulle puttes en skudmåned ind. Man havde sådan set et system, der man godt kunne hakke sig frem med, fordi man puttede hvert andet år en måned på i alt 23 dage ind. Og det lyder jo mærkeligt for os, men det passer jo med, at det, der bliver til overs, er lige godt 10 dage. Mm. Så 23 dage hvert andet år, det går næsten op. Den hed Mercedonis, den der ekstra måned, og det havde han så opsyn med som embedsmand, at det skulle ske. Men det var altså kommet til at ske for mange gange, sådan at der var gået kuk i systemet.
Der var brug for en revision.
Der var simpelthen brug for en revision, og han satte så en proces i gang, allerede mens han var embedsmand, og da han så også blev kejser, så fik han jo magten til at bestemme, at det skulle gennemføres. Hvor man i året 46, før vores tidsregning, sagde, at nu putter vi to almindelige måneder ekstra ind i kalenderen, plus en af de der Mercedonis måneder, altså to gange 30 og så 23 oveni. Og på den måde blev året 46 før vores tidsregning i den romerske kalender altså på 445 dage. Og det lyder jo rimelig mærkeligt for os. Man kaldte det også for et annus confusionis, altså et forvirringens år. Faktisk tror jeg nok, at det, de egentlig mente, var, at det var det sidste forvirringens år.
Det var oprydningens år.
Nemlig, at det var ikke kun det år, at det blev forvirrende, men det havde jo simpelthen været forvirrende hele tiden, og vi kender alle sammen til, når vi rydder op, så bliver det ekstra forvirrende, lige mens det står på. Og det medførtes. Der får vi jo så et billede af, hvor praktiske konsekvenser tidsregning har. Fordi det medførte så blandt andet, at der var en eller anden romersk konsul over i Gallien, der sagde, at når vi nu har et år med to måneder ekstra, så skal folk selvfølgelig betale skat i to måneder
mere.
Og så sendte han en regning ud, og så blev der jo optøjer og demonstration i gaderne, og folk klagede til kejseren og så videre, så videre. Jeg kan ikke huske, hvem der fik ret. Men det siger jo noget om, hvor håndgribeligt det kan påvirke menneskers tilværelse. Men det blev altså gennemført, og det system, som Sosigenes havde rådet Julius Caesar til at indføre, det var næsten det, vi har. Han sagde, nu holder jeg op med det pjat med månen, nu koncentrerer vi os om at få det til at passe med solåret, og solåret er sådan cirka på 365 dage, men for ikke at komme ud af takt, så putter vi en skuddag ind hvert fjerde år.
Det lyder meget bekendt.
Det er jo altså næsten det, vi bruger. Det er kun lige det der med, om man kan dividere de runde tal med 400, der mangler, for at det går op. Men alene den fejl er nok til, at man får en dag for meget i løbet af kun 128 år. Så der skulle ikke gå så enormt lang tid. Det er jo 2.000 år siden, før vi kom alvorligt ud af synk. Og så blev det ovenikøbet lidt værre af, at romerne havde det med at tælle på den måde, man kalder inklusiv tælling. Altså, de startede med at sige et, inden de løftede fingeren, så hvis de skulle tælle...
De talte nullet med?
Nemlig, at de talte nullet med, så hvis de skulle tælle 4 år frem i kalenderen, så sagde de et, og så løftede de fingeren og sagde 2, når de havde, var nået 1 år frem. Og det vil sige, at dem, der havde ansvar for det, kom faktisk til at indføre en skuddag hver 3. år, i stedet for hver 4. Fordi dengang tænkte man ikke i det som et spørgsmål om, om årstallet kunne divideres med 4. Man brugte faktisk slet ikke årstal, som vi kender dem. Så man havde simpelthen bare en embedsmand, der skulle sige, hvornår det var skudår, og det kom de så til at gøre lidt for ofte. Og dels det, at de har puttet for mange skuddage på, og så dels det, at der simpelthen er for mange skuddage i det system, som Michael forklarede. Det gjorde så, at da vi kom op i middelalderen, så ville vi faktisk igen komme alvorligt ud af trav. Og man blev opmærksom på det allerede, eller jeg tror, man havde vidst det et stykke tid, men allerede i 1200-tallet, hvor man var i hvert fald en 8-9 dage foran, hvordan tingene egentlig burde være. Og det kan man godt mærke.
Jamen, ja, ja.
Selvfølgelig kan årstiderne skifte lidt, og vi siger til hinanden, kommer foråret ikke sent i år. Men når man har astronomer ansat til at holde øje med, hvornår det er jævndøgn, så ved man godt præcis, hvor det burde falde. Ja. Men når det så faktisk ikke sker i forhold til kalenderen, så ved man jo godt, at vi er kommet ud af takt. Og der var så en, jeg tror det var Pave Clemens den 6., der allerede i 1200-tallet sagde, nu må vi altså nedsætte et udvalg til at få fundet ud af det her. Men selvom paven han jo nok var den eneste, der havde magt til på den tid at gennemføre noget, så var der simpelthen så meget fikumdik i det, så det tog flere århundreder, før man var nået frem til en løsning, som alle troede på, og som kunne trumfes igennem. Men det lykkedes så i 1582. Det var Pave Gregor den 13.
Og det var simpelthen paven i Rom, der sagde, prøv at høre her, venner. Der er skudår hver 4 år, og vi tæller 1, 2, 3, 4, og så alt det, som Michael fortalte med. Og det er jo baseret på, at målingerne af planeternes bevægelser bliver mere og mere nøjagtige, så nu er man i stand til at regne det her ud lige præcis. Mere præcist.
Ja.
Man ved, hvor man er ja. I tid og sted.
Ja.
Og det er den kalender, vi kører efter.
Det er den kalender, vi kører efter nu. Men der var jo et par knaster, man skulle over for at få den indført. Fordi en ting er at beslutte, hvad vi gør fra nu af.
Ja.
Og der var det sådan set nok bare at sige, husk nu, det er kun skudår hver 4. år, og det er ikke skudår, hvis et årstal, der ender på 2-0, og ikke kan divideres med 4. Og så rammer vi så tæt på, så det kan være lige meget. Men på den måde undgår vi, at problemet bliver værre, men vi kommer ikke af med det problem, vi allerede har. Så derfor sagde Gregor, at nu hvor vi indfører systemet, så springer vi i øvrigt direkte fra torsdag den 4. oktober 1582 til fredag den 15. oktober. Så det vil sige, at dagene fra den 5. til den 14. oktober, de blev simpelthen hoppet over. De blev afskaffet. De var ikke i kalenderen. Og det er jo næsten lige så forvirrende, som det Julius Caesar gjorde med at putte 2,5 ekstra måned ind. Og der bliver der altså igen optager og protester i gaden.
Jamen, skal jeg betale for internet og det hele der?
Ja, altså, lige præcis. Det er faktisk næsten endnu værre end internet, fordi folk tænkte jo som så, at hvis den gode Gud i himlen har besluttet, at jeg har så mange dage at leve på jorden, og paven han så kommer og aflyser 11 stykker af dem, så har jeg jo mistet så mange dage af mit liv. Så det var man ikke glad for, men altså, det var paven, der bestemte, så det blev sådan. Altså, i den del af verden, hvor paven bestemte, blev det sådan.
Og fordi, dermed i Danmark på det tidspunkt?
Det var nemlig ikke i Danmark på det tidspunkt.
Der var?
Vi snakker 1582, og det vil sige, det er efter den lutherske reformation. Og det er lige efter den lutherske reformation.
Så man skal ikke høre noget, der kommer dernede fra?
Lige præcis. Vi skal overhovedet ikke have ham der pave Frans til at fortælle os, hvordan man regner dagene ud. Det tog så kun indtil, når vi nærmer os 1700-tallet, før man kom til fornuft i Danmark, og det var den store danske astronom Ole Rømer, der sørgede for at få det trumfet igennem. Han fik simpelthen påvirket den danske konge til, at man gik over til et tilsvarende system i året 1700. Og der er alligevel gået så lang tid siden 1582, så der er vi kommet en dag mere ud af takt. Så der var man nødt til at sløjfe 11 dage i stedet for 10 dage. Og der var også nogen, der protesterede, og da man gjorde det samme i England på cirka samme tidspunkt, der lavede den tidlige fagbevægelse optog i gaderne med skilte, hvor der stod, giv os vores 11 dage tilbage.
Og hvorfor var de sure over de 11? Det var fordi, det var noget løn, der forsvandt eller noget? Tanken?
Jeg tror, det var fornemmelsen af, at der blev taget noget ud af ens liv.
Vi har 3 minutter tilbage, ja. Og så skal jeg stille et spørgsmål, som du måske kan nå at besvare, fordi det her med de kirkelige højtider, de ligger jo og varierer. Hvordan kan det være?
Vi kan jo ikke lægge påsken på en bestemt dato, sådan som vi gør med julen, så længe vi insisterer på, at påsken skal være på en søndag. Så skulle vi have en kalender, hvor der var et helt antal uger i året. Det har faktisk også nogen, der har prøvet. Men 52 uger og 7 dage, de er 364 dage, og så er den galt. Det kan vi godt regne ud. Det går ikke. Så hvis den samme dato ikke altid har den samme ugedag, så kan vi ikke lægge påsken på samme dato. Og så må man finde en ordning. Og så var der et kirkemøde i Nikæa i 325, som besluttede, at påsken skal ligge på den første søndag efter den første fuldmåne efter forårsjævndøgn. Og der har vi jo så balladen i forhold til det, vi lige snakkede om før. Hvis kalenderen har flyttet sig sådan, at det ikke faktisk er forårsjævndøgn, der hvor vi regner med, at det skal være cirka den 21. marts. Men altså, så længe vi vil holde påskengudstjeneste om søndagen, så kan det ikke ligge på en fast dato. Men der er nogen, der har foreslået, at vi kunne lægge det i en bestemt uge. Faktisk, da man reformerede kalenderen i Danmark og indførte den gregorianske kalender, fordi Ole Rømer anbefalede det, der var der også en, der foreslog, kan vi ikke bare sige, at det altid er påske i ugen mellem den 5. og altså på søndagen mellem den 5. og den 11. marts. Så ikke mere vrøvl, det kan man finde ud af. Men traditioner er svære at lave om på.
Ja, specielt traditioner med noget så heldigt som påsken inden for kirken.
Ja.
Men fungerer det så, som det skal nu, eller har du så nogle forslag til forbedring?
Ej, jeg tror egentlig ikke, jeg har nogen forslag til forbedring, men det er sådan set bøvlet nok, at alle de kristne over østpå i Grækenland og Rusland, de kører stadigvæk efter den julianske kalender. Fordi da Gregor lavede sin reform, de var cirka lige så lidt glade for paven, som vi protestanter var. Og så sagde patriarken over i Konstantinopel, at ham der pave fransk, han skal ikke komme og fortælle mig, hvornår englen i himlen holder påske. Så de fortsætter med det gamle system, når det gælder deres kirkelige højtider, selvom de jo bruger den almindelige kalender til daglig, fordi de skal kunne lave en aftale med folk.
Så der ligger påsken og cykler endnu mere. Den kan køre rundt om året.
Nej, altså den
hvis vi venter længe nok.
Det tror jeg faktisk. Nej, fordi de har faktisk også i mellemtiden fået indført et passende antal skuddage.
Okay.
Men de har bare ikke lavet det der spring 11 dage frem, som Gregor gjorde. Så de er hele tiden det stykke forskudt for os. Og derfor ligger deres påske så typisk en uge eller to, eller deres tidsregning ligger 11 dage efter vores. Og det betyder så, at deres påske kan ligge skvulpet frem og tilbage inden for en lidt senere periode, end vores skvulper frem og tilbage. Men nogle år falder de så sammen, fordi det også er styret af månen, og den gør noget helt tredje.
Det her, det er jo i virkeligheden, synes jeg, en meget, meget smuk historie om mennesker, der har fået mere og mere tjek på sine omgivelser, og dermed langt om længe, er kommet i stand til at lave en aftale, der holder også mange år frem i tiden. Og jeg vil sige tak både til Michael og til Søren, for at I kom her og fortalte om, hvordan noget så dagligdags som kalenderen også dækker over store historiske perspektiver. Og så vil jeg sige tillykke til Charlotte, hun har fødselsdag i dag. Jeg vil sige tillykke til Liv, hun har fødselsdag i dag. Som sagt, i indledningen, nyd det så længe det varer. Der er 4 år til, det kommer igen. Havde det været efter den gamle system, så havde der kun været 3 år til. Men det er det nye system, så det er 4 år. Så skal jeg rette en beklagelig fejl fra sidste gang, hvor jeg pinlig nok 2 gange kaldte Jørgen Ingmann for Jørgen Ingmann. Navnet er Ingmann. Det vil jeg hermed rette. Så skal der lyde en tak til Emma Elise Olbæk Høj, fordi at du holdt teknikken kørende, og fordi du hjalp os med at holde tiden, som jo går sin gang, kalender eller ej. Og med dette, så skal jeg fortælle, at næste gang i Hjernekassen, der kommer 1 af 3 udsendelser, der handler om naturvidenskab i dannelse. 3 eksperter kommer og fortæller om, hvad man mindst bør vide om forskellige naturvidenskabelige emner, og den næste gang, der handler det om fysik og kemi. Og med dette i forventning, er der kun for mig at sige tak for i dag, og på genhør igen om en uge.